Ebreyo etini kenane. Heke nekoli ki ohu malo kene ke solombuta. Chote kolo nombe edwa wu ke wantole wu nyashungo. Wu jashi lo ulongo lulo nyalo umilo kudia wu nyashungo. Kanga kuduche. Nde kolo kuchelo tumula nombe edwa wu ke wantole wu nyashungo. Lo diho doli kime maakana. Talolo udla wu nyashungo. Kedi kedi. Umalo shiombo ya mete ya kakamo male wenye shungu kukaho male yantu. Useko wanja uke che wanombe di wanto le wenye shungu. Lutumula ndeku la nambula kaisha la ilambu. La sambo mada onombe di wakisu wuki wanto le wenye shungu. Ndela omu ngale yengo kanambula. Utu ya la ndia kila ankete. Chikito utu ya la kanga onombe di wanto le wenye shungu. Dikambuke kwa nombe diwanto akina le wenye shungu walambula isha. Ngane ufula mido loduida se yuda. Lotumula kamba nombe diwanto le wenye shungu ane. Leko pake fonelo la dedi dake neke italo ulungu. Dikambu ne donfona kala ne daka chama le mweshe. Lama akanda yange mbika shumbu. Wenye shungu akawo teate.
Ocheche uho akama kenya lo dikona.
Kukuka kiane, Yesu ambole mga lotumula mbu otale kakala akiwo. Dika mwende kombo kanyi, dodo kani elu, dole kidimena, doko ngue wala ala kawele kia amena. Oto ndo ya ala, dodo kani ulutantundo kumunga ndo kule komo. Chikida hende komema munga uho mba wende ye, kumunga. Koko wanyashu mga kachumula wejo ya kine dikomo, la matande ate.
Wanjikata te shia yoya. Yayo moja jokane lo jo yoyo la kumboka Israele ndo la kumboka Yuda. Jo hajotonga oko jokane lo jakama je la wachewo lo shila kama kime lolonya jamba atonjo malo wo jawa ijibitu. Voko umomba jokane lo jako onko ne dimila kawa nyayimba batu wanji. Wanjikata te. Nga nemba yonga jokane lo jayo moja la woja wa Israelo malo kongo wa shingo. Dimila yoja elembe wa kimi lotombata akiwo, layo wafundalete mawo, layo onga onyashongo wa akiwo kovuwa yonga kumbo kami. Kondo ukomo wale wo, layo onga na uhomba wanda kanya unyande kanga onango ate. Ewe uwanji. Ikamboche wa yombewa, mume umale akenda polondole palanga. Kolo ya akiwo, imila yo wadi manye. Ndomunga ya akiwo, la yemba njohe onde, la yoyohe.
Lama akanda teda dokani lodo yoyo. Unashunga kakume dokani lodantondo uvusu. Koshombe ya kone, keneka yu uvusu, la keneka yu usumbi. Kete wate toka ya nsuke la nshisho.